Îmi pare rău că am întârziat. O să începem cu o rugăciune. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești toate, împlinești vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiești în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfătele noastre, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Da. O să și începem cu întrebările. Prima întrebare. Despre cum să ne rugăm, adică să vorbesc eu, despre cum să ne rugăm și atunci când schimbăm locul în care stăm, de exemplu la cămin, nu reușesc să citesc rugăciuni și acatiste cum făceam atunci când stăteam acasă. E cam complicat la cămin să faci lucrul ăsta. Părintele Arsenie Voca îndemna să nu o faci în cămin. El stătuse la cămin la teologie, la Sibiu, și vă dați seama, dacă în anii 20-30 cu teologi în cameră și era greu să faci și se ducea la o biserică și făcea acolo, el îndemna pe toată lumea, da, păi acum în anii 20 ai secolului 3, când credința aproape că s-a stins în inimile multor, e foarte complicat să participi la, să faci rugăciunea de față cu niște oameni care râd, fumează, ascultă la, eu știu, căști, se distrează la jocuri sau cine știe ce fac acolo pe internet sau pe calculator sau... Nu cred că se cuvine. Exact cum nu ți-ai putea chema un om drag, o iubită, un iubit al vostru și să vă întâlniți cu el oriunde, în orice context, nu știu, așa, pur și simplu, printre niște paturi nefăcute, cu niște oameni care râd și hăhăiesc și ai socoti că nu se face așa ceva acolo, nu te poți întâlni cu un om drag ție acolo, în asemenea condiții, așa cum va trebui să pregătești și locul de întâlnire cu Dumnezeu, adică totuși o cinstea pe care o dai lui Dumnezeu, de fapt, o dai și ție și Dumnezeu să o va da ție. Grija pe care o dai lui Dumnezeu și întâlnirii cu El asigură de fapt marea șansă a întâlnirii cu Dumnezeu. Așa încât Părintele Arsenie îndemna să mergeți, să se meargă la o biserică de dimineață, deci să faci un Tatăl Nostru sau rugăciune începătoare de acasă, să zicem, când te trezești, sau măcar un Tatăl Nostru în picioare, stând, nu trebuie să faci nu știu câte metanii acolo în cameră, să te vadă toți că te rogi, nu. Să zici un Tatăl Nostru, să te închini și pe aceea să te îmbraci, să te speli, să mănânci, să faci ce ai de făcut și să mergi la o bisericuță în drum spre, să pleci mai repede, să zicem că mergi la cursuri. Intri într-o biserică, te rogi acolo, să faci 10-20 minute de rugăciune și pe aceea pleci mai departe și mergi la servici sau mergi la facultate sau unde ai de mers și gata. E o legătură falsă care se pune între imediat cum te rogi, cum te trezești, trebuie să te și rogi. S-a făcut o legătură destul de forțată, că e primul lucru pe care îl faci să te rogi. Da, te rogi, zici un Tatăl Nostru, dar atâta, nu prea sunt de acord cu rugăciunea imediat după ce te trezești, cu buzele pline de scoamele nopții, cu gura mirositoare, cu mâinile nespălate, transpirat, nu știu cum ai dormit, ce ai făcut, cu părul în toate părțile și tu te rogi. Mie mi se pare că totuși lui Dumnezeu trebuie să-i dăm cum se cuvine această întâlnire. Adică, da, te închini dacă vrei imediat după ce te-ai trezit, zici slavă ție, Doamne, slavă ție, te duci, te speli, îți iei ceva, eu știu, te îmbraci, poate chiar și mănânci ceva, pentru că de multe ori am văzut că ideea asta că Dumnezeu ne-a mâncat, așa să te duci repede să te rogi, dar sunt unii care se trezesc flămânzi, îi doare stomacul, nu se simt bine, se simt amețiți, aia nu-i rugăciune, adică măcar câteva, chiar aș zice, și câteva lucruri simple, care poți să iei așa foarte puțină apă și puțină pâine și sau dacă ai anafură și pasă iei puțină apă, pâine și încă ceva și după ce cumva aduci la un anumit nivel de plutire corpul și în curățenie și cu flămânzenie și cu toate, atunci e momentul în care te întorci pe Dumnezeu și vorbești cu El. Adică cât mai degrabă într-o asemenea relație cu Dumnezeu decât grabnic, repede, trebuie cum te-ai trezit, cum nu știu ce, să te pui în genunchi sau... Nu. Exact cum nu cred că ați vrea să vă întâlniți cu un prieten sau prietenă dragă când sunteți în pijamale, repede, cu părul vâlvoi, să vă întâlniți cu nu știu cine. Adică nu... De față, ca și respect față de omul acela, ți-e rușine așa. Și ți-e rușine și de tine. Și cred că părintele Arsenie avea dreptate. Deci, ziceți un tatăl nostru, ieșiți, îmbrăcați-vă, spălați-vă, mâncați ceva, ieșiți afară, vă duceți la o biserică, rugați-vă. Chiar dacă stați și în afara bisericii, poate n-aveți loc, poate a început liturgia, voi nu o să vestim să stați la toată liturgia, stați acolo și ziceți rugăciunea voastră afară din biserică sau în fața bisericii sau în biserică și după aceea plecați mai departe la cursuri, la ce aveți de mers și seara la fel. Înainte de vă întoarce, iar este o idee greșită asta că, domne, să fie ultimul lucru pe care îl faci să fie rugăciunea. Și oamenii stau, se uită la filme, se uită la nu știu ce, își cercetează mesajele, răspund, se obosesc până la 11-12 noaptea și fac cu ultimele puteri, de-abia îți mai ții ochii deschiși, cumva zațul zilei, oțetul zilei îl dai lui Dumnezeu. Ce a mai rămas când ești terminat, ci că dai lui Dumnezeu atunci rugăciunile și că Dumnezeu ar trebui să fie și mulțumit și fericit că tu i-ai dat. Nu. Nu cred, adică, de exemplu, asta mi-a plăcut foarte mult la părinții din Athos. Ei pe la ora 4 făceau vecernia, mâncau, după aceea făceau pavecernița, astea sunt rugăciuni de seară, dinainte de culcare. Și cei la 4, 5, 6 terminau rugăciune de seară, după care mai stăteau, primeau oaspeții, vorbeau, nu știu ce, dar... Deci, când încă erau foarte lucizi, încă erau foarte cu mintea clară, își făceau rugăciunile de seară, tot ce trebuie, și după aceea mai făceau o poștă de treburi până când se culcau și atunci înainte de a se culca mai aveau niște rugăciuni pe care le făceau. Dar rugăciunile principale le făceau la 4, 5, 6, înțelegeți? Adică așa mi se pare normal. De exemplu și tu, vii de la ore, să zicem, vii de la ora 8, să presupunem că termini, sau 7, termini orele la facultate sau unde ești. Păi, dacă poți să... intri într-o biserică să-ți faci acolo rugăciune de seară, ar fi excepțional. Chiar dacă după aceea vii acasă, îți faci de mâncare, mănânci, nu mai știu ce faci și la sfârșitul zilei, după ce ți-ai analizat și mesajele, după ce ai văzut și ăla și ăla și ăla, ai mai citit, faci rugăciune începătoare și psalmul 50, să zicem, ca un fel de sfârșit de zi și gata. Sau numai rugăciunile începătoare le faci tu acolo în picioare stând, fără să obosești pe nimeni să zică iară să roagă ăsta. Adică nu, rugăciunea ta rămâne o taină între tine și Dumnezeu, nu trebuie să forțezi pe nimeni, toți trebuie să tacă că tu te rogi, știți? Nu. Și atunci o faci în biserică. Așa mă gândesc că e mai bine, așa am văzut, așa am făcut-o și eu. Mi se pare așa mai bine și sfatul părintelui Arsenie Boca mi se pare foarte bun. Și să nu se mai lege atât de mult rugăciunea de începutul și sfârșitul zilei cu obstinație, cu că vai, vai, atunci trebuie, atunci. Adică cele mai proaste momente ale zilei, când ești terminat cu ochii încrăpați de oboseală, când te-ai trezit, când abia nu știi ce zici pe acolo și la sfârșit când iar nu mai știi bine ce zici pentru că ești terminat. Adică de ce să dăm lui Dumnezeu cea mai proastă perioadă a zilei? Să dăm perioade bune, când ești cu luciditate, cu mintea întreagă. Vă sfătuiesc să faceți așa. Dar puteți face și la început și la sfârșitul zilei, măcar Tatăl nostru sau rugăciunea începătoare. Aveam în Ascorul Vechi un băiat care, săracul, el mergea pe ideea, se spovedea la niște părinți din Moldova și mergea pe ideea, dumne, la ora nu știu care, trebuie să mă rog, acolo în camera de cămin, nu contează. Și băieții erau foarte duri și nepăsători și erau de la Universitatea Tehnică și el era și ei. Și el era și mai, nu era dintre cei din găștile lor. Și își băteau joc de el, râdeau, iar începe asta rugăciunea, bă, hai bă, pune mâna și fă rugăciunea, bă, că e ora fixă, nu știu ce. Și după aceea când veneau, el se punea în genunchi acolo și ei își puneau picioarele pe umerii lui și se distrau, fumau, îi puneau scrum în cap. Deci niște lucruri După aceea, e adevărat, a fost greu, vreo 3 ani a făcut așa și el continua să se roage. După aceea, mulți dintre ei, adică vreo 2 dintre cei 4, care erau vreo 5, care s-au întors pe Dumnezeu și i-au cerut iertare, dar au trecut vreo 3 ani până au, nu știu, el a rezistat acești 3 ani. Nu știu care dintre voi a rezistat la asemenea chestii și atunci nu vă îndemn să faceți martiriul ăsta. Adică Dumnezeu nu ne cere să facem chestia asta. Plus că alți doi, ceilalți doi, din potrivă, au devenit mai învârtoșați față de credința creștină și nu i-a interesat. Dar oricum l-am respectat, dar nu mi se pare o chestie de urmat. Mai degrabă și-au făcut păcate oamenii aceia decât că vai, au văzut ei minunea lui Dumnezeu și... Despre patima fumatului, mă întreabă cineva, ce să zic... Multe patimi sunt grele, mai ales dintre acestea moderne, care țin de jocurile pe calculator, de pornografie, de uitatul la televizor, fără neștire, de poate că asta e printre cele mai ușoare, pare, fumatul, față de beție, față de droguri, față de alte. E mai ușoară și față de jocurile de noroc și față de pornografie. Dar totuși dă dependență și devine obsedantă pentru om, obsedantă, adică nu poți să faci, zicea părintele Teofil Părianu, a mers cineva la el și a zis, părinte, nu mă pot lăsa de fumat, dragoste, te lași de fumat, nu discut, trebuie să tragi, el nu accepta. Dacă fumai, nu aveai ce căuta la el. Dragă, dacă data viitoare fumezi la mine, nu mai vii. Și era foarte greu pentru ei. Și ăla, săracul, se îndreptățea și zicea, păi, sunt stresat, vă dați seama. Și el zicea, eu nu sunt stresat, eu ce trebuie să fumez și eu, vezi, uite, și eu sunt stresat și nu fumez. Și era motivația asta că e stresat. De fapt, patima fumatului se leagă de cele mai multe ori de anumite lucruri pe care le-am făcut în timp ce ați învățat să fumați. Cei ce fumează făceau aceste lucruri, anumite lucruri, sau era un context în care fumau. Contextul era să fii cu prietenii, să-ți bei cafeaua la începutul lucrului, chestii genul ăsta, când e stresat, când... Și cred că ar trebui, în primul rând, cei care vor să se lasă de fumat, să renunțe la aceste prieteșuguri, în primul rând, la cafelele acelea pe care, cum îmi spunea cineva, dom'le, nu fumez deloc. Dacă când îmi beau cafea, nu pot, că îmi vine să fumez când îmi beau cafea. Dacă tu ție ți s-a făcut o legătură așa de puternică între cafea și fumat, sau între prieteni și fumat, și cum te apropii de prieteni și cum vorbești cu ei, îți vine să fumezi și tu și te iei după ei, sau cum bei cafea, simți că trebuie să fumezi, sau cum te enervezi, te mâhnești, îți vine să fumezi, atunci ar trebui de toate astea să te îndepărtezi, pe cât poți, omenește. Și de prieteni, și de cafea, și dacă se poate, de cele care se aduc foarte mult stres și te tulbură peste măsură. Vă îndemn la o strădanie pe cei care luptă cu patima asta, la o strădanie de lungă durată, nu știu dacă dintr-o dată, sunt rare cazurile în care s-au lăsat dintr-o dată. Eu vă îndemn așa, începeți cu miercurea și vinerea, ca zilă de post, nu fumez, da, să vedem dacă mor. Și dacă aș ști câți oameni mi-au zis când au început să fumeze, a, părinte, o stăpânesc patima asta, eu nu mă fumez așa, de dragul de asta cu prietenii, și după care s-au dovedit că ei nu mai pot trăi fără o țigare. Deci oameni care se lăudau la început că ei stăpânesc fără probleme patima, nu mai puteau trăi fără ea, deci să nu vă jucați cu patima asta, că ei vă acaparează și o să vă stăpânească aproape tot restul vieții. Foarte puțin se lasă. Și foarte puțin se lasă dintr-o dată. Cei mai mulți, cum vă ziceam, îi îndemn să se lase în zilele de post, miercuri și vinere, și dacă timp de 5-6 luni acela care fumează poate să țină miercurea și vinerea și să nu fumeze, îl îndemn să adauge lunea, încă 5-6 luni sau, eu știu, 2-3 luni dacă e mai în putere și mai râvnitor, 2-3 luni să adauge și lunea, după aia să adauge și duminica că e zi de ziua lui Dumnezeu, după aceea și se adauge și marțea, după aceea se adauge și joia, după aceea și tot așa până când ajung să se lase cu totul. Adevărul e că noi am putea să ne lăsăm, oamenii ar putea să se lasă de patima asta. Tatăl meu avea chestia asta, era foarte împotriva fumatului. Cam toți cei care făcuseră în anii 60-70 la teologie în Sibiu erau super puternici și râvnitori împotriva fumatului. Țin minte că când am venit eu în parohie acolo la tatăl meu, erau zeci de oameni care nu se împărtășeau de ani de zile pentru că el nu accepta pe nimeni care fumeze să se împărtășească. Ori mie mi se părea foarte ușoară patima față de altele. Adică, fumat, asta este. Și erau disperați oamenii și venirea mea le-a deschis puțin calea spre Sfintele Taine, am luat mai încet, cu măsură. Dar el zicea că a văzut că oamenii mint și, și e o minciună că oamenii nu se pot lăsa. Că zicea, până ieri venea și spunea, nu mă pot lăsa, părinte, nebunesc dacă nu fumez. Și în momentul când afla că are cancer sau suspiciune de cancer, în clipa aia se lăsa. În clipa aia, adică cum? Adică cum, noi, până acum n-ai putut, nebuneai, mureai. Și când ai avut suspiciune de cancer și s-au zis medicii, gata, am detectat tumoare, nu știu ce, pac, s-a lăsat în clipa aia. Înseamnă că tu puteai și până atunci, dar n-ai făcut-o, înțelegeți? Și așa este, așa este. Să știți că, de fapt, n-avem voință la niciuna dintre patimi. Dacă ar fi să se pună în pericol viața noastră pentru patima aia, am fi în stare oricând să renunțăm la orice. 3. Este păcat să citești rugăciuni stând în pat și nefiind cu capul acoperit? Nu. Nu-i păcat. Rugăciunea poți să o faci oriunde. Și chiar când la cele mai intime lucruri pe care le faci, nu se supără Dumnezeu că faci rugăciune în momentul ăla. Poți să faci rugăciune oricând, oricând. Aș da acum câteva exemple, dar vă smintiți. În sensul că Părintele Arsenie Boca îndemna până și când oamenii căsătoriți au relații și atunci, și el zicea mai ales atunci să aibă rugăciunea, pentru că atunci cumva sunt vin pe lume alți copii, alte suflete și de ce să nu vină acest lucru prin rugăciune? De ce să vină? Adică de unde ideea asta că Dumnezeu ar fi scârbă de chestia asta și n-ar trebui să zici rugăciunea tocmai atunci că eu îl deranjez sau îl super pe Dumnezeu? Și prima dată mi s-a părut oripilant ce zicea Părintele Arsenie Boca, dar după aceea am zis, domnule, chiar are dreptate, în sensul că mi se pare normal, mi se pare atât de mult mai normal. Deci oricând, la orice face omul, se poate ruga, cu atât mai mult se poate ruga chiar și stând în pat și chiar și, eu știu, capul neacoperit, că nu e un canon apostolic sau nu e un canon, o dogma bisericică, dacă vei fi cu capul femeia cu capul descoperit sau bărbatul cu capul acoperit, gata, nu se mai primește rugăciunea lui. Gândiți-vă în marșurile nesfârșite pe care le-au făcut mii și mii de deținuți înspre Siberii fără sfârșit, oamenii acoperiți cu căciul în cap că degerau, ei ar fi trebuit în acele nesfârșite marșuri de săptămâni și săptămâni să nu se roage niciodată pentru că erau cu capul acoperit, adică vi-l puteți imagina pe Dumnezeu că n-a primit nicio rugăciune de la cei oameni care erau cu capul acoperit, trebuia să stea cu ochii, cu capul degerat, cu urechile degerate, numai ca să primească Dumnezeu, sau invers, în atâte situații, femeile fiind cu capul descoperit, credeți că nu primește Dumnezeu? Nu. E vorba de asta. O să vorbim o dată și despre asta, dar primește Dumnezeu, cu siguranță, mai ales când ești în casa ta, în chilia ta, în locul tău, primește, oricum ai fi tu. Dar important este să nu, dacă asta e singura ta rugăciune, în pat, poate de fric, poate că ți-e greu, ar fi totuși cam puțin. Deci nu în pat. Să nu se rezume rugăciunea ta la a sta în pat și a te ruga. Da, o primește Dumnezeu și aceasta. Dar dacă se poate, a doua zi, cum poți să rămâi, să mergi puțin într-o biserică sau în camera ta, dacă ești singur, să te rogi și cum se cuvine, adică stând în picioare și zicând măcar sau în genunchi, e bine să faci și aceasta. Deci să nu se rezume numai la acea în pat. Decât nimic, mai bine și așa. Decât nimic, mai bine și așa. Dar totuși să nu se rezume la atât, a sta în pat și a-ți face acolo rugăciunea. Mă copleșesc gândurile mai ales când trebuie să iau o hotărâre, fie ea și nesemnificativă, cum să scap de overthink, de această tendință de a despica firul în patru. Asta e o tendință care are aspectul unei valori, unei ca și cum ar fi ceva, o virtute, așa pare, a despica firul în patru, a te gândi mult, a lămuri lucrurile, a vedea dacă e bine sau rău, pare, dar de fapt poate fi una dintre cele mai mari și grozave năpaste pe care o poate avea omul. Asta de a tot despica la nesfârșit firul în patru și a crede că așa, tot întrebându-se și discutând și punându-se, punând la încercare toate lucrurile, va alege cel mai bun. Nu. Auzeam un mare... Am ascultat cuvântul unui mare industriaș american care spunea că ca să-și strângă averea lui de miliarde de euro, a trebuit să nu aibă momente de nehotărâre. Deci momentele de nehotărâre erau cele mai dezastroase și falimentare chestii care putea să le aibă. El zicea, în situațiile critice, mai bine să alegi rău decât să nu alegi nimic. Deci să alegi rău, dar să mergi înainte și când îți dai seama că e rău, să alegi ceea ce e bine, decât să nu alegi nimic. El spunea, sunt cele mai proaste variante, cea mai proastă variantă din punct de vedere financiar este să nu alegi nimic și să tot stai la îndoială, gândindu-te pe acolo, pe acolo, oare așa, oare așa. Ei, credeți-mă că și la nivel duhovnicesc tot așa e. Adică a nu lua, alege nimic și a crede că prin multa și îndelunga dezbatere în mintea ta o să ajungi la concluzia potrivită, nu. Ceea ce faci în 5 minute e destul pentru... Nu trebuie să stai o zi întreagă ca să te gândești. Cam ce gândești în 5 minute în care adaugi o rugăciune pentru către Dumnezeu să te ajute, cam aia este și rezultatul final al unei zile întregi. Poate că rezultatul final al unei zile sau săptămânilor de zile e mai prost decât alea 5 minute gândite bine și în care pui lucrurile în ordine și zici, mă, ar trebui să fac așa. E o mare greșeală. Deci cu cât mai repede hotărăști, cu atât mai bine. Și în general, când părinții Sfântul Antonie cel Mare spunea, când alegi ceva și nu știi dacă e bine, el spunea, doamne, trebuie să ai de conștiință, să-ți întrebi conștiința, să vezi dacă nu cumva te mustră conștiința atunci când hotărăști. Aleg dintre trei variante. Păi o aleg asta. La asta nu mă mustră conștiința. La astea două mă mustră puțin conștiința. Deci prima dată să-ți întrebi conștiința, al doilea, să vezi dacă ai cuvânt în scriptură legat de chestia. Adică dacă între miile de întâmplări ale scripturii nu se găsește o întâmplare ca a ta, asemănătoare măcar. De exemplu, să mă opresc, să-l ajut pe omul ăsta căzut jos sau să nu mă opresc? Păi nu, că ar trebui să merg la facultate, că mă așteaptă domnul profesoară, nu știu ce. Da, am în scriptură cuvântul ăla că... Omul căzut în tătâlhare a fost ajutat de un samarinean, iar preotul și levitul au trecut pe delături. Deci am un cuvânt din scriptură care spune că e mai mare și mai important lucrul acela. Deci glasul conștiinței, cuvânt din scriptură și de-abia în al treilea rând sfătuirea prietenilor sau unor prieteni apropiați sau duhovnicului, în cazul în care nu știi. Eu aș adăuga sfătuirea, nu zicea Antonie cel Mare și sfătuirea prietenilor, dar eu aș adăuga-o pentru că o adaugă Paisie Velișicovski, un mare sfânt pe care îl iubesc și despre care mi-am făcut lucrarea de licență la teologie. Și el n-a găsit un duhovnic potrivit lui, a căutat mult, dar n-a găsit, s-a spovedit, dar nu a găsit el duhovnicul potrivit lui, dar a avut câțiva prieteni pe care în cazul excepțional îi întreba. Oameni de valoare, oameni la care ținea, pe care îi testase și zicea, mă, tu ce faci în situația asta? Cum crezi că ar fi bine? Și din trei oameni care spuneau, cum zice, când zic trei oameni că ești beat, să crezi lucrul ăsta, pentru că sigur știu eu mai bine decât tine dacă tu zici că nu. Cum am avut eu un coleg în liceu, Jean îl chema, și el se pariase că el bea un jumătate de litru de pălincă fără să se amețească. Și băuse și... trebuia să meargă pe linia trasată cu cretă și se bălângânea și nu era în stare. Și el zice, uite că merge bine, uite că mai bine, dar când trei oameni au spus, băi, te bălângânești, ești beat, măi. Deci nu era, el nu credea. E așa și tu, să crezi că de foarte multe ori s-ar putea să greșești în ce gândești tu și să intre pe cei doi, trei prieteni în care ai încredere, nu așa orice fel de prieteni, în care ai încredere. Și fiecare om trebuie să aibă doi, trei oameni la căror o părere să țină. Dom'le, chiar dacă nu-s prieteni, la căror o părere să ții. Asta vă îndemn. 5. Cum dobândim pacea lăuntrică? Asta e foarte greu. Dar Pavel spune foarte clar, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. De fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Și judecata de sine vine atunci când te mustră conștiința. Deci, până la urmă, a dobândi pacea lăuntrică este să faci acele lucruri pentru care nu te mustră conștiința și Dumnezeu însuși ne vorbește despre faptul că conștiința este cel mai aspru judecător. Adică ne distruge pacea lăuntrică dacă nu o ascultăm. Și ne spune că împacă-te cu părâșul tău, cu conștiința pe cale, adică pe calea vieții, ca nu cumva ajungând la sfârșit să nu te împaci cu ea și ea să te ia pe mâna judecătorului. Deci Mântuitorul însuși ne vorbește conștiință ca de un judecător foarte aspru, sau prima dată par un judecător foarte aspru, dar cu care dacă te înțelegi și l-asculți, îți devine un prieten sfătuitor foarte bun. Și atunci, soluția ca să dobândești pacea lăuntrică este să te împaci cu propria ta conștiință și să faci lucrurile care nu îți mustră conștiința, care nu te mustră și care nu îți lovesc sau îți rănesc conștiința. Trebuie să-ți devină conștiința o prietenă, nu un dușman cu care nu știi cum să-i închizi gura și să-i pui perna pe față, știți? Adică să tacă conștiința. Că lumea actuală este o lume în care încearcă să-și ucidă conștiința. De la hipnoză, la droguri, de la beție, la rock and roll, la dat din cap până nu mai știi de tine, până la orice, sunt șanse, până la meditația transcendentală, sunt șanse, între ghilimele, de a-ți acoperi conștiința să nu mai vorbească, de fapt. Să tacă, să fii amețit, să nu mai îți aduci aminte de nimic, să nu mai știi de tine, să... Asta se încearcă. Oprirea conștiinței, dar sunt căi false. Acestea sunt căi greșite. Calea singură de a face conștiința să nu te mai judece este să te împaci cu ea, ne-a dat-o Mântuitorul. Și a te împăca cu ea înseamnă să o asculți. Până la urmă, conștiința este glasul Dumnezeu din noi. Trebuie să o asculți. Dacă ești nesigur ce spune conștiința și ce vrea de la tine, citește Evanghelia, pentru că Evanghelia lămurește ceea ce spune conștiința murmurând. Evanghelia spune cam același lucru, numai foarte clar. Conștiința îți murmură, așa zice, ca și cum, știți cum e conștiința, ca și un bătrân pe care îl ai în cameră și cum aș avea un bătrân aici pe pat și a zice, oare e bine să plec acum până nu știu unde să beau niște țuică? Și el zice, Deci nu zice așa, nu-i bine, nu-i bine. Zice așa, de-abia murmură și... Îi întărește glasul Evanghelia. Dacă citești Evanghelia, vezi că dintr-o dată conștiința devine foarte lucidă, foarte clară. Parcă își capătă vocabulară, își capătă accentul, își capătă nuanțe. Vorbește foarte clar. Pe când, până dacă nu a ajuns cu Evanghelia, numai bâgâie. La foarte mulți care habar n-au de credință, ea numai murmură acolo în adâncuri, zice așa, parcă mârâie. Atâta. Dar o simți că nu e convinsă de ce faci și că nu-i bine ceea ce faci. Deci să faci poruncile Dumnezeu, până la urmă. Dacă faci poruncile Dumnezeu, dobândești pacea lăuntrică, pentru că numai când faci poruncile Dumnezeu, nu te mustră conștiința. Până la urmă, asta e răspunsul. Cum trebuie să ne descoperim și să gestionăm talanții? Ce trebuie să facem pentru a nu ajunge suși, viclene și leneșe? Talanții nu se descoperă... Pentru unii se descoperă ușor de mici, pentru că... Dar înainte de toate, talanții nu trebuie să-i confundăm cu talentele. Știți, cam toată lumea zice că talanții sunt talente. La noi, în românește, s-a întâmplat să sune asemănător talent cu talent. În celelalte limbi nu sună asemănător. N-are nicio legătură neapărat talentul cu că copilul meu îi place fotbalul. Ăsta e talentul lui. Nu e adevărat. Nu ăsta e talentul lui. Talanții, despre talanții despre care vorbește Dumnezeu, e altceva, este altceva decât neapărat talentele. Talentele de multe ori pot fi și sau obiceiurile sau felul de a fi sau plăcerile în care putem fi buni și pricepuți pot fi chiar rele. Nu neapărat. Despre talanți aș vorbi odată mai mult. N-avem timp acum să vorbim, să stăm noi. De exemplu, ca să vă dau totuși un exemplu să înțelegeți ce înseamnă talent, de exemplu, ziceau părinții, cum e mai bine să fii, ziceau părinții din pustie, cine este mai mare înaintea lui Dumnezeu, Moise, harapul care e blând, binevoitor, îi primește pe toți în chiria sa, le dă tot ce are, sau Arsenie cel mare care este mai tăcut, mai închis, mai separat, nu primește pe nimeni, nu vorbește decât foarte puțin și așa se mântuiește. Deci, de fapt, părinții puneau în paralel doi talanți. Unul avea un talent al tăcerii, al închiderii, al smereniei, altul avea talentul iubirii și amândouă erau bune. Au văzut părinții că amândouă sunt bune. Depinde cum le folosești. Știți că poți să folosești talentul ăsta că ești mai tăcut și mai introvertit și mai... poți să-l folosești ca să chinuiești oameni, să nu vorbești cu ei, să nu le spui nimic. De exemplu, un șef tăcut, introvertit, nu spune nimic, nu comunică nimic, dar trebuie să-i se facă exact cum vrea el. Și el devine un terorist al întregii echipe, știți? Dacă îți folosești talentul ăsta pentru ceva prost, prost iese. Sau invers, talentul celălalt, al bucuriei, al luminii, și poți să te transformi într-un mare petrecăreț, într-un mare un distractiv. Să petrecem că mâine murim, hai, la distracție, fraților. Deci nu depinde ce faci cu acest talent. Deci și voi, unul are prin firea lui capacitatea de a conduce, de a structura, de a așeza lucrurile, de a le rândui, de a administra, de a pune în ordine. Altul are acela de a înviora sufletele celorlalți, de a le bucura. Altul are rațiunea aceasta de a-i trezi pe oameni la rațiune, de a se liniști, de a se calma. Altul are, fiecare are câte ceva, are altceva. Dar vorbesc mai ales de anumite capacități ale sufletului, feluri de a fi ale sufletului. Altul are darul de a se însingura și de a se liniști și de a se ruga pentru toată lumea. Altul are, fiecare are felul lui. Ăștia sunt talanții pe care îi dă Dumnezeu, nu neapărat talentele. Nu neapărat. Uneori și talentele pot să participe la acești talanți, dar nu trebuie confundate. Și atunci cum trebuie să le descoperim și să gestionăm talanții? Păi ca să le descoperim, ar trebui să începem să facem poruncile. Și o să observați că unii dintre voi o să începeți să reușiți să faceți mai ușor anumite porunci și vă plac foarte mult să le faceți, iar alții dintre voi vă plac alte porunci și le faceți cu plăcere celelalte. Unuia îi place să facă milostenie, să ajute bolnavii, bătrânii, de exemplu, și zice, domnule, iau pe... și îți place să ajuți bătrânii, bolnavii, să-i tămăduiești, să-i ajuți. Păi, pe calea medicinei, pe calea asistenței medicale și faci, să mulțești talentul în privința asta și faci bine. Altul îi place să scoată oamenii din casă, să-i liniștească, să-i calmeze, să le vorbească frumos. Nu, te duci și te faci psiholog sau ce, eu știu ce te poți face ca să-i calmezi pe oameni. Altul are... Deci, eu zic așa, fiecare să străduiască să facă... M-am întâlnit o dată cu părintele Necula și îmi spunea, tot i-am pus pe oameni să facă toate poruncile, să se străduiască, să le facă și nu prea mai ieși, zice el. Până la urmă am zis, mă, fă ceea ce-ți place mai mult. Fă, mă, ce-ți place, mă. Ce-ți place, mă, să faci mai mult? Păi îmi place să nu știu ce. Perfect, mă, îți place să culegi flori, să faci ierbare? Da, perfect. Fă mai ierbare și de la toată lumea, fii fericit. Fă-i fericit și pe ceilalți oameni, adică fă ceea ce îți place și fă și pe ceilalți oameni să fie fericiți prin ceea ce ai tu. Firesc, îți place ție să faci. Nu ăla care îi place să pună flori să facă ierbare, să-l pui să, eu știu, să... și niște ce lucruri complicate și grele pentru el, în care niciodată nu va fi nici mulțumit de sine, nici la nivelul celorlalți și nici măcar... nu o să ajungă să-i mulțumească nici pe celălalt, nici de sine nu-i mulțumim, nici pe celălalt nu-i mulțumește. Deci așa mă gândesc pe voi. Vedeți ce lucru bun din viața voastră îi bucură pe ceilalți și voi îl faceți foarte ușor. Nici măcar nu trebuie să vă străduiți foarte tare și observați că faceți mult bine altora și alții sunt foarte bucuroși să stea în preajma voastră că voi sunteți așa, nu știu cum. Și atunci zic, mă, eu să știi că eu am darul ăsta de a-i bucura pe oameni. Perfect, domne, să continuăm și să mărim strădania noastră. Eu am darul de a-i așeza pe un teren mai solid al gândirii și al rațiunii. Zici, băi, dar te-ai gândit bine, măi? Băi, te-ai gândit bine? Băi, dar cum faci tu, măi, dacă faci aia, așa, așa? Bine, perfect, tu ești cu rațiunea, tu ocupă-te de rațiune și mergi mai departe. Și tot în contextul ăsta trebuie să alegi și meseriile. Adică dacă ești cu rațiunea și să-i pui pe oameni pe un drum bun și așa, păi atunci ești, te faci profesor, ești, te faci un om care să-i moralizeze, să-i explice oamenilor, să-i ducă pe planul cel bun. Și fiecare să-și aleagă meseria în domeniul acesta pe care îl găsește. Dar nu le puteți găsi acești talanți decât încercând să faceți poruncile lui Dumnezeu. Deci voi încercați să faceți poruncile și unele o să le faceți cu mare ușurință, iar altele o să le faceți greu. Marșați pe ceea ce faceți cu multă ușurință. Mergeți pe partea aia. insistați pe partea care o faceți cu ușurință. Nu încercați să deveniți desăvârșiți din toate poruncile, că nu o să reușiți. Încearcă cu asta, ține-te de asta pe care îți place ție, ți-e drag. De exemplu, cânți cum cânta David și toată lumea cade pe spate și se bucură și cântă lui Dumnezeu și ei toți zic, vai, ce frumos, perfect, continuă, cântă, bucură oamenii, fă asta ce te pricep tu să faci. Și aici se poate întâlni și cu talentul. Dacă uneori se pot întâlni și cu talentul, talanții aceștia. Și ce trebuie să facem pentru a nu ajunge slujbi clene și leneșe? Se referă la faptul că cel care a avut un singur talent l-a îngropat și la sfârșit Dumnezeu i-a zis slugă, vicleană și leneșă, pentru că și l-a îngropat și pentru că l-a acuzat pe Dumnezeu. Ce putem face să nu devenim slujbi, viclene și leneșe? Să ne prețuim ceea ce avem noi, știți că în unele perioade, să zicem, sunt oamenii emotivi foarte bine văzuți și oamenii raționali sunt socotiți nebuni de nimic. În alte perioade ăștia raționalii sunt văzuți bine, iar emotivii sunt socotiți că nu-s bun de nimic. În alte perioade, nu știu, imaginativii sunt văzuți bine, iar cei care sunt fixiști și științifici nu-s văzuți bine. Alte perioade sunt ăștia științificii văzuți bine, iar ăilalți nu-s văzuți bine. Și atunci, chiar dacă tu, să zicem, că ai un talent, dacă în perioada ta nu-i bine văzut talentul ăsta, tu te socotești ce mai din urmă, n-are rost nimeni, n-are nevoie de mine și te asemeni cu acea slugă leneșă și vicleană care își îngroapă talentul, ar vrea să fie și el ca ăilalți, toată ziua se plânge înainte lui Dumnezeu că eu nu am rațiunea lui Georgică și nu sunt așa de rațional și de lucid, chiar dacă tu, să zicem, ești foarte creativ, ești foarte imaginativ, știi, poți să-ți imaginezi, poți să visezi, tu nu-ți prețuiești visarea și imaginația pentru că nu-i vremea imaginației, toată lumea prețuiește numai rațiunea. Și nu ți-o cultive asta, ți-o îngropi și ai vrea să fii ca Georgică, rațional și nu știu ce, și toată ziua ai pretind Dumnezeu că de ce nu m-ai făcut, că ești om rău, că nu m-ai ajutat. Ei, acestea sunt slugi viclene și leneșe. Acestea, care își îngroapă talentul și încearcă să fie cum e la modă. Cum e la modă atunci. Și le mai și acuză pe Dumnezeu, exact cum a făcut și cel care și-a îngropat talentul și a zis că te știam om aspru și neîndurător, i-a spus lui Dumnezeu. Așa fac și acești oameni. Adică îi acuză că de ce mai... Și am întâlnit asta la foarte mulți oameni. De ce mai ai făcut așa când acum se cere altceva? 7. Bună seara, domnule părinte. Stai să fiu un ardelean vero, cel care zice așa. Pentru că în Ardeal se zice domnule părinte. În Oltenia și prin Moldova, ce domnule, părinte. Adică Dan Ardeal, pentru că părintele și cu profesorul și cu, mai știu cine, doctor, erau domnii din sat, erau domnul părinte, domnul doctor și domnul notar și domnul nu știu care. Și vieții țărani români au păstrat asta în satele din Ardeal, domnul părinte, dar nu. Exact cum e aici tu la tatăl tău, domnul tata. Nu merge. Adică, nu, ori ești părinte, ori ești domn, adică nu merge cu părinte, adică tata și domnul în același timp. Nu, ești părinte. Bună seara, părinte, aș avea și eu două întrebări. În cadrul primei întrebări mi-aș dori să-mi explicați de ce există o mare disonanță între Vechiul Testament și Noul Testament, în sensul că Dumnezeu prezentat în legea veche pare o divinitate crudă care este de acord cu uciderea persoanelor prinse în adulter, pe când în legea nouă ni se prezintă un Dumnezeu iubitor care înțelege neputințele noastre, dar iar în cadrul celei de-a doua întrebări, să oprim aici. În primul rând că nu e așa de mare diferența. E diferența, dar e mult de spus aici și nu o să fii mulțumit cu ce spun, pentru că ar trebui să cunoști foarte bine Vechiul Testament și o să vezi, o să-ți putea arăta acolo mii de locuri de o bunătate, de o blândețe a lui Dumnezeu incredibilă. Dar, într-adevăr, sunt și lucrurile acestea mai aspre. Dar e diferența dintre copilăria voastră și tinerețea voastră. Adică în copilărie mama vă mai trăgea câte o palmă după cap, vă mai păruia, vă bătea, vă punea la colț. Și nu înseamnă că mama era o cutră nenorocită care trebuie dată la poliție și nu știu ce. Că ea v-a iubit și de-aia făcea asta, că ținea la voi. Dar dacă nu făcea așa și acum tu când ai ajuns mare nu zici mamă, ai fost o nenorocită, mai urât de mică, nu știu ce. Nu, știi că te iubea și că o făcea din iubirea asta. Așa este și aici. Perioada aceea a Vechiului Testament e perioada de copilărie a omenirii în care nu se putea altfel decât cu bătaia. Altfel oamenii nu ascultau, nu primeau, nu credeau, nu urmau și pentru formarea omenirii și îndreptarea ei, s-a apelat și la metode de felul ăsta. Dar noi judecăm așa cu foarte mare tulburare lucrurile acestea, pentru că pentru noi viața se termină aici, știți? Adică e ca și cum ai zice, domnule, ori de dacă ești fericit, fericit ești, aici ești, dacă ești trist, trist ești, aici ești și cam atât, cam atât ai tot. După aceea, dincolo, aleluia, nu se știe ce va fi, nu știu ce. Dar din perspectiva veșniciei, în care aici este 20, 30, 40, 50 de ani, de fapt aici cât e? Că primii 20 de ani nu știm pe ce planetă suntem. Deci nu prea se bagă în seamă 20, primii 20 de ani. Ultimii 20 de ani Alzheimer, nu știu ce, nu prea așa. Și mai sunt așa vreo 20-30 de ani la mijloc, dintre care jumate îi dormim, deci rămân 15 ani, să zicem. Și din aceștia 15 ani jumate îi muncim, deci rămân 7 ani. Și din aceștia 7 ani jumate mâncăm, ne spălăm, nu știu ce mai facem, călătorim, nu știu ce, deja rămân vreo 3 ani jumate. Vreo 3 ani jumate de luciditate, de gânduri, de... Vreo 3 ani jumate suntem oameni așa cu capul pe om. Restul facem alte chestii. Le fac și urciogii, le fac și... care își adună grămăjoare de... fac tot felul, chestii, se mulțesc. Adică... 3 ani jumate, cam atâta e. Ori pentru astea 3 ani jumate în care ai făcut greșelile tale sau ai primit sau au venit necazuri, au venit și bucurii, au venit... pentru astea 3 ani jumate noi s-o cotim că atâta e viața noastră, 3 ani jumate sau cât, 4 ani, atâta este viața noastră și de fapt viața noastră este infinite perioade de ani în veșnicie. Adică dacă am privit viața așa, că aici... N-am mai socotit atât de grozav, vai, dar cum a murit, dar cum s-a întâmplat, dar de ce nu și-a trăit și el viața, săracul, și-a murit la 35 de ani, vai, adică socotim așa că ceva grozav, înfricoșător, că nu și-a trăit viața, când de fapt urmează o viață fără sfârșit, știți? Și atunci, dacă judecăm așa, atunci nu îl înțelegem pe Dumnezeu, dar dacă îl judecăm altfel, că Dumnezeu știe când să le ia pe omul ăla, și îngăduie să-l ia pe omul atunci, ca să-i fie mai bine în veșnicie. Dar despre asta avem mai mult de vorbit, pentru că așa cum spun eu la ora actuală, pare așa discutabil. Și nu, stai așa, cum adică? Da, dacă Dumnezeu te ia mai repede, dacă Dumnezeu îngăduie să vină peste tine o pedeapsă, dacă Dumnezeu îngăduie să fii pedepsit și te ia mai repede și cine știe din ce motiv te ia și numai ca să te ferească de o mustrare de conștiință care să te rănească o veșnicie, nu-i mai bine așa? Adică, e mai mult de spus aici și nu o să insistați pe acest lucru acum. Oricum, nu e așa de mare diferența între Vechiul și Noul Testament. Și Vechiul Testament e o perioadă de copilărie, iar Noul Testament e o perioadă de maturitate. Numai că marea majoritate dintre noi suntem tot la măsura Vechiului Testament. Asta e. Asta e la durerea părintelui Arsenie Boca, în cărarea împărăției asta spune, de fapt. Dumnezeu, mântuitorul nostru, a venit cu noua lege a Harului, numai că noua lege a Harului nu prea intră nimeni. Noua lege a Harului e legea iertării, e legea care te face în fiecare seară să-ți pare rău de tot ce ai făcut, să-ți cere iertare de la toți și atunci și Dumnezeu te iartă și te îngăduie pe tine. Legea Vechiului Testament este să nu ierți, să nu îngădui, să nu rabzi, să ții supărare și asta te ține în Vechiul Testament. Și el zicea părintele Arsenie Boca, citiți bine cu se. Și chiar vă îndemn să citiți Levitic, Vechiul Testament, capitolul 26. Acolo se încadrează omul care încă n-a intrat în statura omului Noului Testament și este în statura omului Vechiului Testament. Se răzbună, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, supărare pentru supărare, mâhnire pentru mâhnire, ceartă pentru ceartă, răutate pentru răutate. Asta e Vechiul Testament. Și atunci suntem la măsura Vechiului Testament și se întâmplă ce scrie în capitolul 26 din Levitic, binecuvântările și blestemele de care scrie Dumnezeu. Iar în cadrul cele de-a doua întrebări aș dori să-mi explicați de ce în anumite pasaje biblice cu precădere cele din legea veche se găsesc similitudine cu scrieri mai vechi ale altor popoare, de exemplu creația literară epopeia lui Gilgamesh, ni se amintește de un potop de proporție asemănătoare cu cea ce este descris în Biblie, dar și de un personaj care depășește la fel ca și noi animalele din calea furtunii. Sper că aceste întrebări să nu fie incomode, nu? Să nu sunt. Păi, să vă spun asta, nu o spun eu și nu o spune numai Mircea Eliade și nu o spune numai Ioan Petru Culianu, o spun mulți. Există un fond comun de amintire primordială în toate popoarele lumii, de la eschimoși până la pigmei și de la amerindieni până la indieni și chinezi și până și cei din Himalaya, din Podișul Tibet, au aceleași fonduri de povestiri și povestesc despre un potop. Vă dați seama, aia de la 4.000 de metri înălțime, Podișul Tibet, au istorii despre un potop primordial care a acoperit pământul. Cum unde să fie potop acolo la 4.000 de metri? Că zicem, domnule, au avut și experiențe grozave și de aia s-a declanșat ideea de potop în Himalaya. Nu! Și au un fel de matricea primordială a povestirilor. Toate popoarele își aduc aminte de perioada de aur a omenirii. Toate popoarele. Toate vorbesc de o perioadă de aur a omenirii în care omul nu era în păcat, omul nu era în greșeală, omul care trăia, omul fericit, începând cu romanii, care vorbesc de Saturnalii și de vremea când Saturn era împreună cu oamenii pe pământ și era fericire și nu era moarte și nu era durere și nu era, până când se termină acestea și începe dezastru. Deci toți vorbesc de o perioadă a fericirii extraordinare pe care o aveau oamenii la începuturi și după aceea un eveniment grozav care a condus la cădere. La căderea omului și la tot răul care a venit după aceea în lume. Toate popoarele vorbesc de asemenea de un potop primordial, până și cei din Himalaya. Deci ăsta e motivul pentru care există și epopeea lui Gilgamesh, există și alte multe, nu numai asta, care vorbesc de un potop primordial, amintit în toate popoarele din America Latină până în Podișul Tibet. Că a existat un asemenea potop, înțelegeți? Rememorat și amintit în toate neamurile de la un loc, de la un cap la altul. De aceea există similitudini, cum zici tu. Asta vine să întărească ceea ce spune Scriptura, nu? Să pună la îndoială zicând, aha, s-a luat Scriptura după ea, după Gilgamesh și nu s-a luat. Atunci s-o fi luat și ea din Tibet, o furat Gilgamesh, s-au furat Scriptura, s-o luat și ei, sau ce-au făcut? Sau eschimoșii, ce-au făcut eschimoșii, cum? Și ei au furat ceva de pe acolo, sau cum s-au împrumutat de... Nu! A fost o povestire veche care s-a păstrat. Exact cum s-ar păstra într-un neam, țin minte, am avut posibilitatea asta să cunosc două ramuri ale unui neam care se despărțiseră de 100 și ceva de ani, adică era un străbunic, străbunic și de acolo s-au despărțit și după aceea, la un moment dat, am cunoscut și pe unii dintr-o parte a familiei și pe unii din cealaltă parte a familiei. Nu se mai cunoșteau între ei, după aia mi-am dat seama că ei sunt rude. Că am întrebat și voi de unde până acolo, până acolo, și voi de unde până acolo, până acolo. Și toți aveau aceeași idee, de unde m-am gândit eu că ar fi rude? Sau ar fi cumva? Pentru că aveau o frică îngrozitoare de jocuri de noroc. Și îmi spuneau, părinte, la noi în casă nu se joacă cărți, nu se joacă zaruri, nu se joacă... Cine face asta e scos din familie. Băi, ce chestie, mă, dar de ce? Nu știu, am auzit că ar fi fost un străbunic care și-a pierdut averile, tot. Și nu mai se știe cine, dar din momentul ăla neamul nostru... Și-a mai auzit asta la altul, care la fel zicea, și măi, dar voi de unde sunteți? Și voi de unde vă trageți? Ca să ajung până la urmă că ei erau undeva stră, nepoți, rudeni îndepărtate de așași neam și s-a păstrat ideea asta, nu se joacă. La noi nu se joacă. Adică nu ne... Deci s-a păstrat puternic dintr-un neam într-altul ideea că jocurile de noroc aduc numai dezastru și distruge familia. E, așa s-a păstrat și ideea potopului, așa s-a păstrat și ideea fericirii primordiale, așa s-a păstrat și ideea căderii primordiale a omului, așa s-a păstrat și ideea venirii în lume a tot necazul și a tot ce a venit după aceea. Am auzit pe cineva spunând că femeia lui Lot nu s-a transformat de fapt în stâlp de sare, și că acestea sunt metafore, cum este în întreaga Biblie. Nu e adevărat. În primul rând, Biblia trebuie luată literar și după aceea cu metafore și povești. Acum totul e metaforă și hai să știți, e foarte tentant să zicem că e o metaforă. Așa n-am înțeles la început unele secte scientologice. Scientologii sunt cei care cumva explică zidirea lumii, construcția lumii, originea lumii, tot ce... prin intervenția unei civilizații extraterestre super, super dezvoltate și că, de fapt, Scriptura este întâlnirea, rememorarea întâlnirii cu această civilizație, nu știu cum, extraordinară, la nivelul nostru, cum înțelegem noi. Dar, de fapt, acei Dumnezei, acei zei, cum să-i numesc, îngeri, ce au mai văzut oamenii, sunt, de fapt, membrii a unei civilizații extraterestre excepționale, care nu știu ce. Și așa, această sectă scientologică, le citeam cărțile, explicau și cortul lui Moise, că era o antenă ultra dezvoltată, parabolică, care prindea și capta nu știu ce chestii din univers și că de aia Dumnezeu dăduse ca virgulă cortul lui Moise să fie așa de bine tot, să aibă atâția pași în dreapta, atâția pași în stânga, să aibă nu știu ce, să aibă argint în dreapta, să aibă fier în stânga, să aibă nu știu ce. Aha, ziceau ăștia, deci asta era o antenă perfectă care prindea acolo, mai ales la chivotul legii, îmbrăcat în argint, aha, deci așa. Și povești, de fapt, până la urmă s-a dovedit niște povești, că ei au reconstruit totul exact și nu au captat nimic, adică făceau ei pe acolo, dar nu capta nimic. Și catifeaua, mai ales din care era făcut tot cortul, nu capta prea multe, știți că era făcut din catifea multă. Cum este normal să mulțumim lui Dumnezeu pentru duhovnicul nostru? Cum este normal? Păi nu prea este. Cel mai mare mulțumire pentru duhovnic, dacă ai un duhovnic care să zici, Doamne, mulțumesc că la, este să asculți. Să asculți, să zici, Doamne, bine, mă străduiesc să ascult de lucrurile care sunt foarte clare și care ți le spune, măi, pe aici nu se trece, pe aici se trece, aici bine, aici rău. Mi se pare cea mai bună mulțumire adusă lui Dumnezeu, chiar să asculți de ce te sfătuiește. Restul, forme de-astea așa mai emoționale, nu prea merg. Mai bine cu ascultarea. Putem spune că ținem la cineva, da, sau o altă formă de a mulțumi că ai un duhovnic bun și așa, este să faci rugăciunea pentru el, există o rugăciune pentru duhovnic. Putem spune că ținem la cineva dacă vrem să schimbăm la această persoană anumite lucruri, de exemplu îmbrăcămintea, sau dacă ne simțim rușinați când se poartă într-un anumit fel în public, păi putem ține. Putem zice că ținem, dar asta că vrem să schimbăm nu prea e bună. Adică, domne, dacă omul e doritor, dacă vezi că el singur își pune problema că nu prea se îmbracă cum trebuie, că și întreabă, da, e ceva cu mine, e o problemă, poate se uită toți, șoșotesc în jurul meu când vin îmbrăcat cu nu știu ce, cu pantaloni roșii, eu bărbat sau cine știe ce, și tu îi zici, da, nu prea ar fi bine să mai vii la slujbe cu pantalon roșu aprins, ar fi bine să ieși niște pantaloni mai normali. Deci dacă îl vezi cum e deschis, da, dar așa tu să te duci să zici, vei rămâne cu mine prieten dacă îți schimbi pantalonii, dacă faci aia, asta nu. Deci poți să ții la el, poți să ții la ea, dar și vezi dacă poți duce aceste diferențe dintre voi. Ca prietenie sau ca viitoare căsătorie, să zicem. Și dacă poți duce bine, dar nu cu gândul că îl vei schimba tu sau o vei schimba tu. Nu, asta nu e frumos deloc. Nu. Cum știm că e vorba de dragoste adevărată sau e doar ceva copilăresc trecător? Cum ne dăm seama că... Păi, e foarte simplu. Dacă treci printr-un sat cu mulți câini și tu fugi când vin câinii și nu te gândești la ea, ai și uitat numai de pira ta țardă, e clar că nu o iubești sau nu ții la ea. Dar dacă în primul rând la el sau la ea te gândești și nu știi cum să-l scapi din colții câinilor, mai să știi că e ceva destul de serios acolo. Poate fi ceva destul de serios, nici așa măcar nu putem spune că e ceva sigur, că poate fi o bunăvoință omenească, firească, că așa te-a învățat mama, domne, sar și ajută-i pe oameni. Deci nu, nici așa măcar nu se poate spune că, domne, dragoste extraordinară. No, nu știm. Dar dragostea în general se verifică în timp, adică rezistă ca la nu se trece, nu se plictisește, nu știu ce exemple să vă dau acum. Când eram acum n-am ce face, ca om nebun o să mă dau pe mine exemplu. Când eram la început în Cluj și ne căsătoriserăm și soția mea lucra la Direcția de Muncă și Protecție Socială. Dom'le, am zis de acum, pentru că așa puteam, eu lucram atunci, vindeam la librărie, la Arhiepiscopie, și așa era programul meu, încât puteam să vin să o conduc când pleca la servici și puteam să merg să o aduc când ieșa de la servici. Și timp de o lună, două, trei, am făcut chestia asta și toți aia de la Direcția de Muncă, care lucrau împreună cu soția, zice, hai, dom'le, că o să-i treacă, dom'le, astea sunt chestii. Nu are cum să reziste mai mult de 2, 3 luni, 4 și când a durat un an, 2 și făceam același lucru, oamenii au devenit foarte serioși. Acum o parte dintre oamenii, sunt vreo 5-6 dintre cei oameni care lucrau acolo, sunt în biserică, care au fost impresionați tocmai de chestia asta. Că, domnule, se poate, domnule, există dragoste pe pământ. Deci, se poate. Deci, constanța aceasta e extraordinară. Asta e, nu cred în dragostea aia mărturisită, urlată pe străzi, dar de fapt după două luni au trecut, nu, asta este, m-am plictisit, nu vin, nu, că mă uit la un fier, nu. Deci asta care rezistă în timp și asta aș zice că de aia ziceam, nu cred într-o relație care să se poată verifica mai puțin de 6 luni, ca să vă puteți căsători, și nu mai mult de un an jumate, hai, doi. Ce e prea mult, iară, se poate duce spre lucruri greșite. Și... deci cam așa, între 6 luni și un an jumate se cunoască cei doi și de-abia după aia se poate spune, da, dom'le, am văzut, ține la mine, e constant, e consecventă, e... contează foarte mult consecvența, seriozitatea. Este adevărat că păcatele patimile nespovedite trec asupra copiilor. Nu știu dacă putem zice asta. Putem zice și nu putem zice, în același timp și spovedite și tot trec asupra copiilor. În ce sens? Sau în sensul că orice păcat în care ești încă, trăiești în el și cumva încă nu l-ai legat cu toată puterea, se întipărește până în ADN, se întipărește în tine, în celula ta. Și copiii se nasc cu anumite predispoziții spre păcatul acela. Exact cum voi, de exemplu, fără să vă dați seama, dacă părinții au fost tentați pe beție și neamul lor era tentați pe beție și o să simțiți la un anumit moment dat o anumită plecare spre beție. Chiar dacă nu v-au învățat, poate v-au oferit complet, când o să dați de necazuri mai târziu și de greutăți, o să vă vină să beți, pur și simplu. Să repetați păcatele părinților mult mai ușor decât alții care n-au genetic această predispoziție. Mult mai ușor. Exact cum... da, n-aș da acum exemple. Am avut mai multe situații în care oamenii au crescut copii luați în plasament din familii de la 2 luni. Nu și-au cunoscut deloc familiile acei copii. Și copiii, după un anumit timp, cu cât creșteau, începeau să scoată la iveală felul și predispoziție pe care le aveau ceilalți. De arțac, de ceartă, de scandal, de supărare, de nervozitate, de... exact cum erau părinții. Deci erau chestii care cumva erau deja prinse cumva genetic. Nu erau rezolvate la nivelul genetic, adică până în profunzimea celulei erau trăite de părinți și de bunici și de moși. Și se arătau în timp. De fapt, Dumnezeu ne spune foarte clar în pilda seminței semănătorului din țarină, când zice că un om s-a dus și a semănat sămânță în pământul său, iar după ce el a plecat, a venit și un semănător rău și a semănat sămânță rea, neghină. Și zice așa, zice după aia. Și când a răsărit, când a crescut grâul și s-a arătat spicul, adică a crescut grâul și s-a arătat spicul, zice, cam, nu știu dacă știți, spicul se arată prin mai. Deci îl pui în martie sau în toamnă, depinde ce fel de grâu e, și se arată abia prin mai și în iunie, spre sfârșit iulie, îl poți și se cera. Deci perioada aceea grâului când se arată prin mai e așa cum ar fi adolescența la oameni. Și zice, și după ce s-a arătat spicul, atunci s-a arătat și neghina, zice. Ei, cu alte cuvinte, la nivelul omului trecând, zice, dacă am explicat la nivelul omului, este că omul este bun, se vede numai partea bună, adică voi, tinerii, sunteți buni, până, să zicem, pe la 16-17 ani, când începe să apară și partea întunecată din voi, neghina care o moșteniți. Până atunci Dumnezeu nu-i dă voie să se arate, pentru că n-aveți încă conștiință așa de puternică să lupte cu pornirile acelea rele și întunecate din voi. Dar pe la 17, 18, 19, 20 de ani începe să arate și partea întunecată din părinți care se moștenește, dar deja ai și tu o conștiință și o luciditate cu care lupți împotriva ei. De-aia Dumnezeu nu-i dă voie până când tu te apropii de coacere să se arate această neghină. Deci oricum există. Acum să lupți la nesfârșit cu ideea că copilor tăi să nu le dai nimic rău și nu se poate. Eu zic că asta e o cale aproape pierdută. Să te străduiești tu, ca tu să fii curat, pur de săvârșit, să te căsătorești cu cineva pur, curat, de săvârșit, încât să nu aibă neghină, nu se prea poate. Și atunci, soluția pe care ne-o dă Dumnezeu nu este aceea a biruinței totale asupra păcatului. El n-a venit să ne spună așa trebuie să faci și nu mai există păcat pe pământ, ci a venit să ne descopere calea pocăinței, adică cum să te ridici de 1000 de ori și să biruiești păcatul. Și iară să cazi, și iară să te ridici, și iară să biruiești păcatul. Deci așa și voi. Trebuie să învățați cum să luptați cu aceste părți întunecate din sufletul vostru și să învățați și pe copiii voștri să lupte. Și de multe ori această luptă vă face mult mai soldat și mult mai viteș decât dacă n-ați avea aceste patii. Părinții din pustia Egiptului povesteau că la un moment dat s-au rugat toți, s-au adunat toți și s-au rugat ca Dumnezeu să nu le mai dea ispită. Adică să nu mai fie niciun rău. Și au constatat în câtva timp că au devenit niște moluște. Adică mi-a plictisea la cedie, nu avea niciun chef, nu mai avea nimic. Și atunci s-a adunat la un loc și a zis, nu e bine, hai să ne rugăm din nou să fie iară ispite, dar să ne ajute să trecem peste ele. Și s-au rugat din nou și a zis, Doamne, adu tu ispite, cum crezi tu, adică încercări, adică porniri lăuntrice, adică din afară, din orice parte, dar ajută-ne să le depășim. E mult mai bună lupta aceasta strădanie, adică ideea că copilul tău se nască fără nicio predispoziție spre rău, să fie totul perfect, nu știu dacă e bună, pentru că va fi o moluscă, un plăștit, un mândru, mândrulea fasolea, un nu știu ce altceva. Nu știu dacă va reuși să fie un soldat adevărat, un luptător. Și mai degrabă, așa cum e cu păcatele lui și cu ale neamului, și dar tu să-l înveți să lupte, să nu-și pierde încrederea în Dumnezeu. Asta e calea, de fapt. Cealaltă cale e foarte periculoasă, pentru că tot timpul urmărim că părinții îți devină, că moșii îți devină, că bătrânii îți devină, că aveau păcatul ăla, că aveau pe celălalt, nu noi, nu. Sau să ne învinovățim pe noi înșine. Părinte, dacă nu avem acei 2-3 prieteni de la care să cerem sfat, cum procedăm? Sunt mai singuratic. Păi nu se poate să nu fie 2-3 oameni în care să ai așa o anumită încredere, măi. De exemplu, aici vii în Cluj. Vii, ești nimeni în drum. Ai venit în Cluj. Și zici, mă, cine să aici mai oameni așa în care să spui încrederea? Și zici, mă, în altul Andrei, că e părintele nostru al tuturor, în altul, așa? Mai te gândești la vreun duhovnic de pe undeva și te mai gândești la un profesor bun care te-a impresionat la tine la catedră, nu știu ce profesor, și te duci și zici, uite care e problema mea, vreau să merg în străinătate, nu știu dacă e momentul acum, ce zice domn profesor? Bă, băietule, nu știu ce. În altul Andrei, păi, nu știu ce, ăla nu știu ce. Ăștia sunt, adică niște oameni așa cât de cât trecuți prin experiența vieții, prin greutăți, care cumva te-ar putea sfătui ceva bun. Cam asta, nu neapărat prieteni, că de multe ori prietenii sunt cam subiectivi. Cum ne putem ierta părinții, mai ales dacă simțim că ne este foarte greu să facem acest lucru? Mie mi-este foarte greu să trec peste faptul că au fost situații în care se luptau unul împotriva altuia și mă puneau și pe mine la mijloc vorbind de rău unul pe altul și fiind atât de egoiști încât nu vedeau că asta îmi face rău. Na, iartă-i, iartă-i. Dacă nu ierți, vei cădea și tu în păcatele astea. Iartă-i. Atât au fost în starea, atât a fost măsura lor. Ce să aștept? Dar e ca și cum te-ai duce la Polul Nord și ai aștepta să fie călduri de ecuator. Nu se poate, atât era măsura. Atâta puteau săracii de ei. Ce să facă și ei? Că și ei moșteneau de la părinților, de la moșilor, dar tot acest rău trebuie să se oprească la tine. Tu ai cunoscut un Dumnezeu, ei poate nu l-au cunoscut. Tu l-ai cunoscut, dacă ești aici, poate că l-ai cunoscut. Un Dumnezeu care îți dă o altă șansă, îți descoperi o altă cale. Tu trebuie să fii zidul la care se opresc valurile toate care vin din neam în neam și trec de la unii la alții cu răutăți, cu certuri, cu scandaluri, să se oprească la tine. Gata, nu mai judeca pe alții. Și în general, dacă judeci, vei ajunge să cași tu în păcatele astea. Și tu vei ajunge ca părinții tăi. Deci nu, vieții de ei. Atât au fost săraci în stare. Ce să faci? Vă dați seama cât de pătimași erau, ce speriați erau, ce disperați erau că te foloseau pe tine ca minge de ping-pong. Tu te spune la măta, tu te spune tot. Spune că e un prost, spune că e o proastă. Chestii de genul ăsta, păi dacă ajungi în halul ăsta, vă dați seama ce patimă trebuie să fie în oamenii aceia. Trebuie să fie milă de oameni aceștia, nu să zici, oh, nenorociți, nenorociți. Nu, iartă și roagă-te pentru ei, săraci. Ce părere aveți despre vorbirea în limbi de la alte religii? Nu am nicio părere bună. Cei care vreți să citiți mai mult despre asta, citiți un studiu excepțional al părintelui Serafim Roz, care va fi declarat sfânt în scurt timp, Ortodoxia și religia viitorului. Cred că acolo vorbește el. Sau sufletul după moarte, nu, Ortodoxia și religia viitorului. Acolo vorbește despre această vorbire în limbi, care de fapt este o mare șmecherie a diavolului. O să vedeți cum vorbește și cum explică cu exemple, nu așa cum zic eu acum, ci cu exemple clare. Și cum poate diavolul să joace rolul perfect al Duhului Sfânt în anumite situații și să se facă pe marele vorbitor în limbi și pe marele... Nu au o părere bună. Ce ar trebui să facă... Acesta a fost un dar pe care oamenii l-au primit în primul veac, atunci când au fost trimiși apostolii la toate neamurile și erau trimiși așa, interpestivi, pe moment la indieni, pe moment la sciți, pe moment la ce să faci? Unde să faci tu școală, să înveți scita, să înveți indiana, să înveți, eu știu ce limbă, acadiana și nu aveai tine așa ceva. Și atunci Dumnezeu...
Ați uitat microfonul, părinte, iertați.
Da. A căzut la noi rețeaua și a trebuit să facem adevărate inginerii ca să reușim să reintrăm. Da? Și ultima, nu o să mai dau mult că e deja și 9 minute, dar oricum să mai coborâm, nu mai știu unde eram.
Despre vorbirea în limbi, eu mă să terminați.
Da? Ziceam că vorbirea în limbi a fost în primul veac, când era nevoie de așa ceva, dar după aceea n-a mai fost nevoie, adică atunci când a fost nevoie, ea a încetat. Ea a încetat, a fost una dintre marele darurile Dumnezeu, care nu se dă așa de dragul de a se da. Adică ea nu se dă ca să ne, wow, vorbim în limbi, wow, ce fain. Și era necesară. După primul veac în care ucenicii au avut, ucenicii ai lor în fiecare neam, sau când s-a putut să găsească alte soluții, Dumnezeu n-a mai făcut minuni de dragul minunilor. Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor. Și a încetat vorbirea în limbi. Ori pentecostalii merg pe ideea, domnule, trebuie să vorbim și noi în limbi, domnule, că asta e de fapt de dovada venirii Duhului Sfânt. Nu e adevărat. Și ei atunci au tot cerut disperat să vorbească iar în limba aceea, numai că au început să vorbească în limbi, de aia se numește și tremurici ei, pentru că vorbesc în limbi, tremură, urlă, răgnesc, strigă, intră în ei un fel de duh care îi face să urle, să strige, să... Dar nu prea seamănă cu Duhul lui Dumnezeu, că te spăimânți când ești pe acolo. Nu știu dacă ați fost. Că ești înfricoșat, auzi urlă, te răgne, te geme, te... Ce e acolo, domne? Ce e aici? Ajunsese Pavel să zică mai bine 5 cuvinte cu înțeles decât mii fără înțeles. Adică nu. Nu a fost de acord cu asta. Ori ei continuă la nesfârșit ideea asta că vorbesc în limbi. Numai că cel care îi face pe ei să vorbească în limbi, acum nu încep să cred că nu e de la Dumnezeu. Ce ar trebui să fac dacă după moartea unei persoane dragi din familie, sufletul meu este amorțit ca și cum nu mai am sentimente ca o cochilie goală? Nu cred că trebuie să faci ceva deosebit, trebuie să aștepți să se dezmorțească sufletul tău, între timp să faci cele obișnuite, cele firești pentru cel adormit, să-i faci parastase la vremea cuvenită, să faci milostenie pentru el, chiar că simți că nu simți, să faci un acatism pentru cel adormit sâmbăta, poate în primele 40 de zile, poate să faci câte o catismă din saltire fiecare zi, lucruri de genul ăsta firești, normale. Să îngrijești mormântul, să faci niște lucruri normale, adică nu ceva să simți. Asta cu simțitul destul de dubioasă. Dar încetul cu încetul sufletul se va dezmorți, pentru că e ca o traumă, e ceva așa, exact cum omul când se lovește foarte tare și e plin de adrenalină, nu simte durerea. Dar așa e acum sufletul tău, plin de adrenalina evenimentului și la un moment dat o să simtă această durere, dar pregătește-te acum înainte, ca să nu te ia pe nepregătite acea durere. Adeseori tind să mă supăr când văd că cei din jur tratează cu superficialitate anumite lucruri care par importante, sau când văd că ceilalți nu se implică sau nu sunt capabili să facă aceleași sacrificii pe care le fac și eu. Cum să evit aceste stări și să nu mă supăr din aceste motive? Oamenii sunt diferiți. Unul simte că alt lucru e important, tu simți că alt lucru e important, pentru el a urcat pe munte e important, pentru tine s-a ajuns nu știu ce situație e important, pentru alții să învețe, pentru celălalt să fie de acord cu părinții, pentru celălalt e să înoate, pentru altul să facă jogging, altul să facă selfie. Fiecare are părerile lui și nu putem noi să-l convingem cu numai ce facem noi unii și deosebit. Pe de altă parte, Pavel ne spune, unui mână, unui picior, unui ochi, nu toți sunt ochi. Dom'le, deci eu nu înțeleg tot situația politică și economică, cum o înțeleg și eu. Uite că nu se cutremură deloc, că îi spun, băi, gravă situația. A, se bă că nu e chiar așa. Adică, dacă el e mâna, dom'le, el e altceva, se ocupă cu altceva, n-are treaba asta. De ce trebuie să fie toți creier bine striat? Uite, poate să fie inimă unul, altul să fie ficat, altul să fie fiecare are treaba lui. Nu, cred că trebuie să ne vedem de calea noastră fiecare. Cum putem diferenția glasul conștiinței de ispită? Glasul conștiinței e foarte adânc și de neevitat, așa, și e un murmur adânc, nu e o chestie așa, nu e un arțag. Nu e conștiința aia falsă pe care ți-o creează diavolul. Conștiința falsă de dacă ne că se poate crea diavolul. El se ocupă cu clonările astea, diavolul se ocupă. Îți face o conștiință falsă. Îți faci treaba, faci bine unui sărac, el îți spune, trebuia să faci mai mult. Totdeauna vine din spate și trebuia să faci mai mult. Vezi ce rău ai fost, n-ai dat mai mult. Lasă, domne, că e destul cât am dat. Nu, trebuia să faci, trebuia să-l duci în casă, trebuia să-i dai de mâncare. Atâta cât a fost, destul a fost. Adică părinții din Pateric erau foarte buni în privința asta. De exemplu, se spune că unii dintre ei aveau o rânduială de noapte la care se sculau să-și facă rugăciunile și diavolul venea, bineînțeles că sub alt chip, nu venea sub chip de diavol, diavolul venea și îi trezea și zicea, scoală-te la rugăciune, monahule, stai, ai venit în pustie să stai, să dormi. Și el zicea, nu e încă timpul, mai am, pleacă de aici, diavole. Deci imediat el, dacă nemțoaică care venea să-i spune, ai venit în pustie, să stai degeaba, nu domnule. Mi-am propus așa dorm, așa mănânc, tu ești de la diavol, sigur, pleacă de aici. Adică noi nu avem încă capacitatea să discerne între glasul diavolului șmecher, ispititor și glasul conștiinței. În general, conștiința nu mustră fără folos. Diavolul și conștiința falsă mustră fără folos, chinuiește fără folos. Așa poți să o distingi. Deci, chestiile absurde, obsesive, care te mustră fără folos, oricum nu mai poți face nimic și tot îți dă în cap cu leu, că aha, n-ai făcut, nu-i de la Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plac chestiile astea, nu are nevoie, nu vrea să te chinuiască așa în sine, numai să te chinuiești. De ce n-am făcut aia? De ce n-am făcut aia? De ce nu i-am dat apă la ala? De ce nu i-am? Păi ce mai poți face acum? Nu, conștiința adevărată e cea care cumva te mustră, dar încetează mustrarea și îți dă căi de a recupera, de a face ceva, de a da altora, de a ajuta pe alții, de a face altceva. Cumva are ieșire, conștiința are, e o mustrare care are ieșire spre pocăință. De dacă nemțoaică conștiința falsă, n-are ieșire spre conștiință, n-are ieșire spre pocăință. Are așa, e numai o suferință stupidă, așa. Suferim ca proștii, degeaba stăm cu capul nisip și dăm cu capul de pereți, dar nu rezolvăm nimic. E greșit să ne spovedim aceleași păcate mai multe ori repetitiv? Nu e greșit dacă ele se repetă și următoarea dată vin alte păcate, tot cam aceleași, dar tot minciună să numesc, asta nu e greșit, dar aceleași păcate, aceeași, să-l tot spui, dar știți când eram mic, făceam nu știu ce, ai mai spus de 7 ori, gata, nu mai, deci ele nu e bine să le tot repeți. Blestemele se pot împlini dacă nu asupra celor pentru care sunt făcute, atunci asupra urmașilor lor. Nu, blestemele sunt niște anti-rugăciuni. Deci exact cum rugăciunea este o rugăminte de binecuvântare, de unire cu Dumnezeu, blestemele este o rugăciune de intervenție a diavolului. E ca și cum ai chema puterile întunericului să rezolve niște lucruri, să facă răul pe care se pricep să-l facă. Și dacă Dumnezeu are puterea să facă, diavolul nu are puterea fără voia lui Dumnezeu. Blestemele nu sunt necesare în a se împlini. Ele ajung să se împlinească la un moment dat dacă tu te lași cu totul în mâna diavolului și mergi pe calea diavolului și mergi pe cale depărtată de Dumnezeu. Poate să se împlinească cu îngăduința lui Dumnezeu. Dar acestea sunt rarisime, rarisime, vă spun, rarisime. Dacă s-ar împlini măcar jumătate din blestemele care se aruncă pe pământ zilnic, ar fi dispărut pământul de mult. Dar nu se împlinesc. Nu se împlinesc. Cam acestea. Să zicem rugăciunea de sfârșit. Născătoarea lui Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Sper să ne mai întâlnim.
Doamne, și te mulțumim, Părinte. Noapte bună tuturor. Ne vedem zilele următoare cu cei care mai sunteți prin Cluj. Facem proiecte de film mâine. Nu cred că a apucat cineva să scrie pe grupuri, dar dacă sunteți prin Cluj, ne vedem. Seară bună!